Kapitola 2. Pátek 26. srpna 2011. 12 dní do konce. Prorokyně zkázy zašroubovala do stropu hák. Mysl měla zatemněnou, kolem zátylku a krku pevně utažený provaz. Zbývala poslední věc, odkopnout stoličku. Nikdo ji neposlouchal a do konce světa zbývalo pouhých 12 dní. Tyto dny mohla prožít i ztratit. Počítala to znovu a znovu. A ještě jednou. Živila se jako učitelka na druhém stupni, ale jenom, aby měla na jídlo a nájem a přitom bádala v oblasti astrofyziky. Žáci, které práce obnášela, byly nutné zlo. Když byl výpočet zkázy hotový, uvědomila o tom Královskou akademii věd. Na rovnici o 64 krocích pracovala 9 let a chtěla, aby jí výpočty někdo potvrdil. Ne proto, že by to bylo nutné a ještě míň kvůli tomu, že by to mohlo ovlivnit výsledek, ale toužila po uznání. Akademie na její e-maily neodpověděla. Ani na fyzické dopisy. Když tam telefonovala, přepojili ji tolikrát, až nakonec skončila tam, kde začala. Zbývalo tedy vstoupit do těch prostor neohlášeně a požadovat schůzku s předsedou akademie, nebo s generálním tajemníkem, nebo s kýmkoliv jiným, kromě Vrátného. Následně někdo zavolal policii, která neměla čas přijet. Vrátný se do věci vložil sám, vyvedl ji ven a dolů po dlouhém schodišti, kde posedávalo určitě 20 vysokoškolských studentů. Někteří z nich se tvářili vyděšeně, když kolem nich prošel a svíral na rušitelce paže v pevném stisku. Jiní byli překvapení. Nejvíc si pamatovala lehce přehlíživé úsměvy. Studentů, kteří měli společné to, že brzy zemřou. Všichni zemřou. Aniž by se jediná duše dozvěděla to, co věděla ona. Tak jaký to vlastně má smysl? Jaký má mimochodem cokoliv smysl? Prorokyně si spočítala, kolik dní je naživu. Až dosud 11 052. Každý z nich, co si pamatovala, představoval ryzí utrpení. Nikdy jí nikdo nerozuměl. Nikdo ji nemiloval. Milovala někdy někoho ona sama? Kromě Malteho Magnusona na druhém stupni? Toho s krásným úsměvem a milým chováním? Krásný úsměv. To bylo v podstatě všechno, co jí věnoval. A matný pocit, že by chtěl možná víc, ale neodvážil se. To nebyla právě love story. A tak to šlo 6 let. K nim přibylo dalších 9 roků výpočtů, které nyní dokončila. Odpověď byla jednoznačná. Prorokyně mohla na minutu určit, kdy se zhroutí atmosféra. Ani nedala výpověď, prostě se přestala ukazovat, byla si jistá, že žákům je to jedno. Přestala platit nájem, ne proto, že by potřebovala šetřit, co by si s penězi počala, až všechno zamrzne. Jenom to nemělo smysl. Vystěhovali ji však dříve, než počítala a bez bydlení. Byla zima, obzvlášť v noci. Našla na inzerát obytný přívěs. Koupila ho nepojízdný, před uvedením do provozu potřebovala prohlédnout. Prohlédnout? Pomyslela si. Ve světle toho všeho se každý detail jevil zcela malicherný. Rozhodnutí sílilo. Zbývalo 20 dní. Den utrpení. Zbývalo 19 dní. Den utrpení. 18 dní. Proč by zbývající bytí měla ještě dál protahovat? Když naopak skoncuje sama se sebou, nebude pak v té trošce času každopádně vítězkou? Neobere potom nějak vesmír o poslední kousíček straček? Myšlenka se usadila a dodala jí klid. Prorokyně koupila hák, provaz a stoličku. A od vstupu na věčnost o 12 dní dřív než všichni ostatní ji dělili pouhé vteřiny. Pak se najednou všechno otřáslo. Hlavou jí proletěla první děsivá myšlenka. Spletla se ve výpočtu o 12 dní? To přece není možné. Hák se uvolnil ze stropu a zakutálel se pod dřes. Přívěs se rozjel. Ne, tohle bylo něco jiného. Prorokyně ztratila rovnováhu, spadla ze zamýšlené sebevražedné stoličky a měkce dopadla na pohovku. Jízda pokračovala několik dalších vteřin, dokud se přívěs nezastavil o strom. Vstala a vypotácela se ze dveří, které byly do 3/4 otevřené. Provaz měla pořád kolem krku. Tam, kde se ještě před chviličkou nacházel přívěs, teď stál muž v jejím věku a za ním karavan. Co se to tu děje? Pronesla. To se člověk nemůže ani v klidu oběsit? Johan poprosil o odpuštění. Vůbec neměl v úmyslu někoho obtěžovat, jenomže je tak těžké odlišit plyn od brzdy. Pedály se přece nacházejí těsně vedle sebe, vypadají stejně, mají stejnou barvu. Stejnou barvu? Řekla žena před přívěsem. Nikdy jí nenapadlo, že má plynový pedál vůbec nějakou barvu. Oběsit se? Vyhrkl Johan, když vstřebal, co od ní právě slyšel. Prorokyně poznamenala, že někomu, kdo neumí řídit, do toho nic není. Můžeš vytáhnout přívěs svým obytňákem, abych mohla pokračovat? Potřebujeme pro vás. Johan nejistě ukázal na to, co jí viselo kolem krku. Delší pro vás, hlupáku. Muž, který neuměl řídit, byl zvyklý, že se mu říká tak, jak mu právě řekla. Byl hlupákem tak dlouho, co si pamatoval. Možná s tím začal milovaný starší bratr. Nebo to možná začalo v první třídě? Nebo obojí? Fredrik byl o 2 roky výš. Z této pozice se předváděl jako v manéži. Všem vykládal, jaké má mladší bratr potíže. Třeba najít správnou třídu. Naučit se hodiny. Ke všemu se zvrtlo i to, když se Johan pokusil vytáhnout přívěs ženy toužící po smrti na rovinku. Tažné lano bylo připevněné k oběma obydlím, jenže když má člověk jednou provždy problém rozlišit plyn a brzdu, může to dopadnout, jak to dopadlo. Žena stála stranou a snažila se události řídit. A nejen je, řídila vlastně i obytné auto. Teď opatrně plyn, ne, počkej, pomalej, pomaličku vpřed. To bylo moc instrukcí naraz. Johan prudce sešlápnul některý z pedálů a ještě trochu víc ten druhý, aby se to vyrovnalo. Provaz se uvolnil. Přívěs už byl v polovině svahu, ale teď se rozjel zase dolů. Tentokrát mu chudák strom v cestě nestál. Jízda skončila až po dalších 80 metrech u skály, která na rozdíl od okolí před 15 000 lety neustoupila kilometr tlustému ledovci. Během tisíciletí tu moc užitku nenadělala až doteď, kdy proměnila už schátralý přívěs v třísky. Ajaj, odtušil Johan. Co jiného mohl říct? Prorokyně se ohlédla za svým posledním obydlím, nebo spíš za jeho zbytky. A pak se podívala na viníka. To byl můj domov. Johan přesto viděl výhody toho, co se stalo. Ve kterém ses chtěla oběsit. To sem nepatří. U sebe doma si můžu dělat, co chci. Netalentovaný muž se podíval ze svahu. To, co před chvílí tvořilo přívěs, nyní spíš připomínalo hromadu šrotu. Mám ti pomoct s úklidem? Měl pocit, že na to stačí. Co pak nevidíš, jak to vypadá? Můj přívěs nepotřebuje pomoc s úklidem, potřebuje někoho, kdo vykupuje šrot nebo pohřební službu. To poslední jí připomnělo, co se chystala udělat. Nemáš v obyt nějakou hák, který bych si mohla půjčit? Johan byl občas pomalejší. Jasně, to je to nejmenší, co můžu. Půlka kolečka zacvakla. K čemu ti bude? Co bys řekl? Druhá půlka docvakla. Když se nad tím zamyslím, vzpomínám si, že mi všechny háky došly. Nemůžu tě místo toho pozvat na něco k pití? Prorokyně to vzdala. Tak na něco silného. Co na Domaine Bio Simon Chablis d'Or? Příjemný ročník. Něco silného, jsem řekl. Johan sice pomalu přemýšlel, ale o to rychleji se vrhl do jednání. Než se neznámá žena stihla vrátit ke svému nejtemnějšímu já, rozložil dvě kempingová křesílka, kempingový stůl s červeno-bílým kostičkovaným ubrusem, dvěma skleničkami, láhví whisky Highland Park a talířem datlí plněných kozím sýrem, obalených v křupavé slanině a sypaných slanými praženými mandlemi, které připravil Fredrikovi na cestu, načež se starší bratr ušklíbil a odmítl. Ta whisky je stará jako já, řekl Johan a nalil své sebevražedné návštěvnici. Tak už dostárla, prohlásila žena a vyprázdnila sklenici, než Johan stihl nalít i sobě.
Ajaj,
řekl. Máš zajímavou slovní zásobu.
Vážně?
Ironie mu nešla o nic líp než řízení auta. Prorokyně převzala láhev a dolila si. Tentokrát na to šla opatrněji, usrkla a nic neřekla. Tak pokračovala a usrkla trochu víc. Natáhla se po datlích. Na okamžik to vypadalo, že jí to baví, nebo jí to aspoň neotravuje. Johan nedokázal pochopit, proč si chtěla vzít život. Ze slušnosti už vypil dva pořádné loky Highland Park, ale nezůstalo to bez následku. Možná proto se odvážil zeptat. Žena byla o celou sklenici napřed. Možná proto se obtěžovala s odpovědí. Ale třeba se jenom potřebovala ospravedlnit sama před sebou. Ať byl důvod, jaký chtěl, seděla nyní v kempingovém křesílku na bahnité planině u Stockholmu a rozmluvila se. Nejprve trochu, potom trochu víc. Tvrdila, že si vždycky připadala jiná. Hloupá? Zeptal se Johan. Co kdyby našel svou zpřízněnou duši? Ne. Ve škole jí to šlo vždycky dobře, jen neměla žádné přátele. Čas trávila pouze se svými myšlenkami. Johana napadlo, že ani on neměl žádné přátele, ale že na to nikdy nepomyslel. Čas trávil především se svým bratrem a Fredrik přemýšlel, jak si za ně oba. Žena pokračovala. Na druhém stupni si to uvědomovala čím dál víc. Skutečně nebyla jako ostatní, zatímco Viktoria, Malin a Marie se měnily z dětí v puberťačky s rasenkou, módou, tajnými cigaretami a červeným vínem míchaným s Coca-Colou, ona dál nosila pletený svetr. Možná to bylo jím, možná šlo o zákon přírody, díky němuž jí prsa nerostla stejně jako kamarádkám, nebo snad podváděli. Napadlo jí to, ale nestarala se o to. Vesmír, který může člověk pozorovat, má průměr 93 miliard světelných let a za ním leží nekonečný počet miliard dalších světelných let. Z tohoto hlediska shledávala málo důvodů pro to, aby přikládala nějaký význam dvěma rovnoměrně odměřeným sáčkům s rýží v podprsence, která vlastně není zapotřebí.
Rýže?
Johan přemýšlel, o jaký šlo druh. Hlavními kontakty té ženy byly na druhém stupni učebnice fyziky, učebnice matematiky a brožované výtisky románu o lásce v nemocnici. Upřednostňovala by lásku ve fyzikální laboratoři, jenže žádné takové knihy nenašla. Já jsem hlavně koukal na filmy, řekl Johan. Během přestávek sedávala ve svém svetru a psala úkoly pro Viktorii a Malin. A jako poděkování schytávala nadávky. Toto ještě nemáš, ty dementko! Budoucí prorokyně se omluvila, že jí to tak trvá a že si není jistá odpovědí na otázku 12. Ale těch předchozích 11 by mělo být správně. Viktoria jí úkol vytrhla z ruky. Hnusná a pomalá, proč vůbec existuješ? To ovšem byla existenciální otázka daleko za hranicemi toho, co mladá Viktoria mohla chápat. Budoucí prorokyni ale zasáhla rovnou do duše. Neodvážila se dívat jinam než přímo před sebe, do řady školních skříněk a pro sebe pronesla. No jo, proč existujeme? A kdo jsme? Malé, maličké energie ve vesmíru. To bylo víc, než Viktoria i Malin zvládli. Nebo třeba Marie, či někdo z ostatních. Pojď, Vicky, před Anglinou se podílíme o cigáro. Jsem z té dementky nervózní. Johan pochopil, že aby ženino vyprávění udržel v chodu, musí do její sklenice doplnit patřičné množství Highland Parku. Navíc ho zajímalo, jak se jmenuje. To se asi časem ukáže. Dáš si ještě datli nebo misku pražených buráků? Žena neodpověděla. Napila se whisky víc, než zamýšlela a pokračovala. Rozhodně něco potřebovalo ven. Všichni přece snili. Dokonce i ta, která jen zřídka nosila něco jiného než svetr, měla rovnátka, za to žádné křivky a nedostávalo se jí sociálních kompetencí. Sen téhle ženy se jmenoval Malte. Byl hezký, to rozhodně. Ale především byl takový milý. Jednou zvedl její učebnici matematiky, kterou právě upustila, a podal jí se slovy prosím. Pak se dotkl jejího ramene a pohlédl jí do očí. A ten úsměv. Byl to signál pro něco dalšího. Ta, které se možná právě někdo dvořil, vyděšeně sklopila zrak a když se opět odvážila vzhlédnout, byl pryč. Nemusel jí brát za rameno. Přesto to udělal. Třeba byl právě tak plachý jako ona. Bylo to v 90. letech. Dívky mohly zvát chlapce na školní plesy zrovna tak, jako oni je. Co když chtěl, ale netroufl si. Nepatřil k největším oblíbencům ve třídě, protože se učil zrovna jako ona. Něco mezi nimi bylo. Hlavně během hodin. Pocit, jako by tam byli přítomní jenom oni dva. 4 řady lavic od sebe, ale stejně. Budoucí prorokyně se vnitřně bouřila. Bojovala s tím, jaká by chtěla být a s tím, kým se stala. V jejím světě to znamenalo rozdíl mezi svobodným vznášením ve vesmíru a možností, že se nechá neúprosně vtáhnout do černé díry. Ta láska, pronesl Johan, aniž si byl jistý, co tím míní. V Bromanově cukrárně koupila červené srdce z želé. Prodávali ho v malé průhledné krabičce s mašlí. K ní byla přiložená cedulka zavěšená na zlaté šňůrce. Na tu napsala, chceš se mnou jít na ples? Toto aranžmá potom stálo na nejvyšší poličce v její školní skřínce. Čekalo, až jeho majitelka najde tu správnou příležitost a odvahu. A tak se stalo, že se Malte trochu víc zdržel s některými kamarády vzadu v chodbě. Stál stranou, jako by do té skupinky pořádně nepatřil. Nedíval se v těch krátkých chvilkách, kdy si to kamarádi nevšímali, směrem k ní? Co by se stalo, kdyby se rozutekli na všechny strany, kdyby Malte na pár vteřin osaměl a kdyby pak ona byla dost rychlá, nebo on v nejlepším případě? Příležitostí, která pravděpodobně mohla nastat, byla natolik zaujatá, že nepostřehla Viktorii přicházející z opačného směru. Špehuješ, kluky? Ty jo, dokážeš být nadržená na něco jiného než na svoje knihy? Viktorie se jí vysmívala a spatřila krabičku. Sebrala ji z poličky, otevřela ji, vylovila srdíčko a na dvě kousnutí ho spolkla. Žádný zločin proti lidskosti nemohl být horší. Kluci zmizeli za rohem. Malte zůstával. Podíval se znovu jejím směrem? Nebo na Viktorii? Na tu se srdcem zžele v puse? Odešel. Srdce bylo pryč. Zrovna tak jako příležitost. Johan si nebyl jistý, jestli neznámá nepotřebuje další palivo. Působila tak smutně. Co když se znovu začne ptát po háku? Co se stalo potom, řekl nejistě. Dolej mi, nakázala žena. Stalo se to, že se nechala vtáhnout do černé díry. Naprosto se ponořila do fyziky s jedinou výjimkou během těch let, když narostly křivky, musela vyměnit svetr. Jejím cílem byla profesura, možná akademie věd, jenže zůstalo u učitelky na druhém stupni, samozřejmě fyziky. Ta práce by byla snesitelná, jen kdyby nebylo všech těch žáků. Žáci byli to nejhorší, co znala. Nechtěli poslouchat ani se učit. Johan býval také žák, protože věděl, že se nedokáže nic naučit, ani neposlouchal, jen by mrhal časem. Místo toho v duchu sestavoval vlastní jídla. Kvůli tomu sám sebe neviděl jako utrpení pro vyučujícího, přestože ho jednou do konce třídní nazval tak jako všichni ostatní. Došlo k tomu, když měl na tabuli napsat kolo. A vyšlo z toho moped. Domníval se, že je rychlejší než kolo, užitečnější. Pravděpodobně zadání špatně pochopil, protože třídní povzdechl: Poseď se, hlupáku. Teď jsem si vzpomněl, řekl Johan. Taky jsem byl beznadějný, poměrně často. Petra byla příliš ponořená do svého nitra, než aby ho poslouchala nebo to nějak komentovala. Místo toho pokračovala. Téměř celé desetiletí věnovala veškerý svůj volný čas a ospravedlnitelnou část pracovní doby vlastnímu výzkumu. Začalo to jako jednoduchá hypotéza, následovaná ověřením. Teď používáš slova, která mi nejsou příjemná, poznamenal Johan. Prorokyně řekla, že stručně a jasně řečeno se zhroutí atmosféra. Kdože? Atmosféra spadne na zem a ochladí se na minus 273,15 stupňů během vteřiny. Kde? Všude. I vevnitř. Jakže ti to říkali? Johan se snažil představit, kolik moc, nebo spíš málo, je minus 273,15 stupňů. A kdy se to stane? Příští středu ve 21.20 plus minus minuta. Není jasné, jaký bude poměr mezi odporem a denzitou vzduchu v posledním okamžiku. Tuhle část výzkumu jsem vynechala, když jsem si uvědomila, že to stejně nestihnu vypočítat, než bude příliš pozdě. Odpor a denzita vzduchu, pronesl Johan zamyšleně. Denzita,